Herrera en COPE.
Coruña.
Estar informado.
¿Qué tal? Herrera en COPE desde A Coruña. Un nuevo incendio en el club financiero reaviva la indignación por la ocupación de lo que fue el lugar de reunión de las grandes fortunas y nombres empresariales de A Coruña. Los bomberos y la policía se trasladaron en las últimas horas al recinto abandonado de Salvador de Madariaga porque salía una columna de humo. Todo indica, como en las anteriores ocasiones, que el fuego fue provocado. Hay incidentes casi todas las semanas que se unen a la inseguridad en el entorno que han creado estos vecinos indeseados. Caluxa Barri preside la plataforma vecinal del barrio de Las Flores.
Una pareja, que es un chico y una chica, son los que van por los barrios a robar y a romper, porque solamente a robar, pero también entran a los bares y rompen las cristaleras, y luego juntan ahí, que yo los vemos, como llevan para dentro madera, porque cogen, tienen carritos de Carrefour, ¿no sabes? Yo supongo que tendrán frío, no sé, para hacer, por el motivo de que hagan la foguera.
Recibe un saludo de Noel Abao en este tiempo local de Herrera en COPE. Los robos no solo se dan en locales o coches, también a viandantes, aunque la gota que colmó el vaso fue el robo a un bar de Elviña que ya había sido víctima de la intrusión de estas personas. Desde el barrio de Las Flores han convocado una concentración el día 23 para pedir una solución, una protesta apoyada por más barrios como el de Mato Grande, que también sufre los problemas de la ocupación del club financiero. Es curioso que hace unos años, que en 2020 cerraba este club financiero por problemas económicos y que se degradó a una enorme velocidad. Son las 12:51. Vamos ahora a conocer la actualidad del Concello de Oleiro. Su alcalde es Ángel García Seoane. Alcalde, ¿qué tal? Boa tarde.
Hola, ¿qué tal? Muy boa tarde.
Temos que falar de xente infractora que non respeta as normas de recollida de lixo.
O grave en este caso é que esta norma incumplida provén de unha persona que debera ter un civismo demostrado, non? Estou unha exconcellala do Partido Popular na etapa de Negreira, que se veu vivir por Oleiros, ben vida a Oleiros, non? O que non pode facer é o que levou adiante estos días, non? Verter na vía pública, a pesar de ter contenedores frente ao mismo domicilio onde vai a vivir, inxente cantidad de plásticos, caixas de cartón e outros materiais, non? Estamos falando da rúa Adolfo Suárez, no centro de Santa Cruz, non? Todos os restos dos embalaxes do traslado de vivenda supostamente foron depositados pola empresa que a ela lle fixo o traslado, non? Pero claro, ela vive en frente, non se pode permitir eso baixo ningún concepto, máis dun camión de basura, non? Este feito ven sendo habitual en esta zona de novas viviendas. Están vindo, xa non sei se é un problema xa dos que veñen a vivir, pero teñen que velar, porque non sea así, ou da empresa que contratan, que parece que é a norma que ten, non? En vez de levar os restos, pois os tira de calquer maneira na vía pública, non? Por certo, o Concello e a empresa de recollida do lixo abriron un expediente para sancionar actitudes deste tipo tan incívicas e contrarias á ordenanza. A sanción vai estar entre 600 e 1.500 euros. A ver se aprenden.
Tamén estamos a ver estes días noticias sobre falta de traballadores en algúns sectores, por exemplo, no sector tecnolóxico tamén se advertiu da falta de camareiros, que non sei, en Oleiros iso é algo que é tónica.
Sí, bueno, o Concello de Oleiros vai a solicitar da Xunta o incremento para cursos de formación relacionados con áreas de servicios, principalmente, e construcción, non? Que son as dúas actividades máis fortes que hai no noso municipio. Ante a falta de personas especializadas en diversas actividades laborais, non? Para as que non se encontran traballadores. Son varias as empresas de construcción que demandan mano de obra vinculada aos distintos oficios de albañilería, electricidade, carpintería, pladura, etc. Asimismo, tamén hai unha carencia moi grande nun municipio como noso, que temos máis de 300 locales de hostelería, hai unha carencia moi grande de personal laboral para actividades hosteleiras, camareros, cociñeiros, non? O Concello de Oleiros, por certo, contamos con instalacións inmellorables para a formación laboral, de feito, veñen a buscar moitas personas ao noso centro, como son o centro dos Regos, non? A Xunta ten que deber de incrementar a formación laboral non só cos concellos, non, cos que teñamos infraestructura para facelo, sino tamén cos institutos, non, brindando unhas posibilidades ao máximo dos que obteñen as persoas que optan a formación universitaria, pero ao máximo deso, que son decenas, centos de xóvenes, non, pois teñen que ter unha vía para poder traballar. Hoxe, por certo, gañan máis especialistas en construcción ou en hostelería que universitarios con carreira acabada, lamentablemente, non? Pero eso é un feito real neste tipo de traballos que eu mencionaba antes. O que hai é moita máis oferta laboral, non? Por tanto, é necesario formar a xente que vexan que teñen un mundo aí. Ayer me decía un hostelero, Gelo, a mí me cuesta un camarero de 2.000 euros, antes se pagaba menos, ¿no? Pues, o mellor é un caso extraordinario, pero isto me decía en un restaurante que fui, ¿no? Por tanto, hai vida máis alá da universidade, por tanto, eso é o que estou demandando.
Outra demanda de cara á Xunta, a construcción de beirarrúas no Concello de Oleiros.
Bueno, a Xunta, non sei por qué, eu sempre tive unha boa relación cos presidentes da Xunta, co actual non, porque non nin siquiera me citou para saludarme en ningún momento, non, nin ao revés, pero sí tuve unha relación moi grande con o presidente Fraga, non, e co presidente Feijóo, pero unha relación moi cordial, moi boa, e sempre que se falaban de cousas do Leiros, pois tarde ou temprano, pois atendíase. Últimamente a Xunta pois ten unha teima con Oleiros, e nós temos carreteras que necesitan seguridade, e a carretera que vai desde Mera, desde a Iglesia de Mera, un poquinho máis arriba, hasta o Cubo, xa na parroquia de Deixo, e na marxe en esquerda non hai andén para circular. É unha carretera con moitísimos tráfico e con moitísima xente camiñando por esa zona, non? E xa os redemandamos en varias ocasións e non fan ni caso. E logo está tamén desde Coruxo as Pedreiras, pasando por os Regos, que a raíz de que hubo dous accidentes casi mortales un deles, a Xunta fixo ali unha chapuza, pero donde se entra en la Mastelle hai unha cuneta que colle un camión dela. De feito, estes días que hai un camión esa cuneta, non? Non hai andén. Por tanto, o que estamos demandando da Xunta que aborde, que ten as competencias, que aborde este tipo de obras que son necesarias, demandadas e de seguridade para os cidadanos, non?
E, por supuesto, falar en agosto de Oleiros é falar de moita festa.
Sí, tivemos a festa estos días, unha festa maravillosa, unha feira que trouxo miles de personas a Oleiros, non? A feira da farería. Tuvemos a festa tamén de Lorbe, que fixeron a festa do mar na localidade de Lorbe. E temos este fin de semana as festas de Santa María de Oleiros, non? Empezan o sábado, co grupos latinos, hai unha festa tamén de empanada, o domingo a Orquesta Fania van a facer langostinos pola tarde, o luns vais a facer a alfombra floral, non? En honor a Santa María, vai haber tamén de noite pois música con un grupo musical e tamén bolos preñados, como lle dicen eles aquí, non? Estou asturiano máis que galego. Vai haber misa solemne ás 13 horas o martes día 15, non, con procesión sobre esta alfombra que se vai a facer desde a iglesia hasta a plaza, non? Por tanto, tamén vai haber verbena e o mércores remata a festa con miramar e con churrasco.
Pois, desde logo, todos convidados a pasar por Oleiros. Sempre hai unha boa razón para poder ir. En este caso, son as festas. Alcalde de Oleiros, Ángel García.
Simplemente decir que é unha nova comisión composta por rapaces. Ojalá triunfen na festa e se animen a seguir facendo.
Hai que desde logo, apoiálos. As comisións de festas son heroicas, e máis nestes tempos con tanta
trabajo,
competencia. Sí. Ángel García Sebane, alcalde de Oleiros, grazas. Bueno, y hoy es noticia el tiempo, sin duda, porque vamos a tener temperaturas cada vez más altas en el área coruñesa. Ahora 21 grados, hoy la máxima llegará a unos 26, pero mañana sí que podríamos llegar a los 30 grados fácilmente en el área coruñesa. En la ciudad, en principio, la previsión todavía se queda en 29, pero una masa de aire africano está trayendo estas altas temperaturas que también se notan en Galicia. Altas temperaturas e incendios pendientes de uno en Suevos, que se declaró el sábado por la tarde y que la Xunta dio por estabilizado en las últimas horas después de calcinar unas 2 hectáreas de terreno. En el lugar estuvieron 5 brigadas de medio rural con 2 motobombas y 2 helicópteros, también efectivos de Protección Civil y de los bomberos de Arteixo, bomberos que están estos días en huelga. Si quieres donar sangre, puedes hacerlo en las unidades móviles que se trasladan hoy a Vimianzo, a Muxía y también a Betanzos. Hace falta especialmente sangre del grupo A positivo, B positivo y B negativo. Escucha Herrera en COPE. Ahora quedamos en mediodía con Sofía Buera y todo lo que te interesa.